Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, ο κύριος Γαβρίλ Ρεμούνδος, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Κούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν εκλεκτό ακαδημαϊκό δάσκαλο, τον καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Λάβδα, με θητεία και στο London School of Economics, αλλά και στην έδρα των ελληνικών και ευρωπαϊκών σπουδών Κωνσταντίνος Καραμανλής, στο Fletcher School of Law and Diplomacy των Ηνωμένων Πολιτειών. Αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Κώστα Λάβδα, θερμά σας ευχαριστούμε και με χαρά σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα κύριε Χούπη, ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, επειδή έχει τεράστια σημασία και ειδικά για σας που παρεμβαίνετε δημόσια στις εξελίξεις και καταθέτετε δημόσια κάποιες προτάσεις, να θυμόμαστε τι έχετε πει στο παρελθόν και σε ποιο βαθμό αυτά συνάδουν με τις εξελίξεις. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω μία αποστροφή από ένα άρθρο σας στην απογευματινή της Κυριακής, 19 Μαΐου του 2024, υπό τον τίτλο «Γιατί οι ελληνοαλβανικές σχέσεις καίνε», καταλήγατε ως εξής: «Η Αθήνα θα πρέπει να αφήσει στην άκρη τους ψευτοδιπλωματικούς καθοπρεπισμούς, τη λογική του καλού παιδιού και το κυνήγι εθνικιστών και πατριδοκάπηλων στο εσωτερικό. Η Αθήνα οφείλει να στραφεί με κριτικό και αυτοκριτικό πνεύμα στη δημιουργική σκέψη και τη διαμόρφωση πολιτικής πρωτοβουλειών για το δύσκολο διεθνές και περιφερειακό μέλλον. Ένα μέλλον που έχει φτάσει. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Η Αθήνα άκουσε, έλαβε υπόψη της καθόλου την συγκεκριμένη πολύ ευγενική και πολύ εύστοχη παρατήρησή σας? Ποια είναι η αίσθηση κάποιους μήνες μετά, όταν ο ορίζοντας έχει γεμίσει μαύρα σύννεφα, και δεν μιλώ μόνο για τον εθνικό μας ορίζοντα, μιλώ για τον γενικότερο περιφερειακό ορίζοντα?
Κύριε Χούπη, ευχαριστώ για την αναφορά καταρχήν.
Υποχρέωσή μας είναι.
Σε μεγάλο βαθμό ζήτημα δύο πραγμάτων. Αφενός, πώς ερμηνεύει κανείς το περιβάλλον, ενώ το διεθνές περιβάλλον, γιατί ξέρετε, αν η διάγνωση είναι λάθος, τότε βεβαίως και η συνταγή θα είναι λάθος και το αποτέλεσμα της όποιας προσπάθειας θα είναι λάθος. Και το δεύτερο είναι τι αποτίμηση κάνει εκ των υστέρων. Η αίσθηση που έχω είναι ότι, ενώ πρέπει να πει κανείς ότι από το 2020 έχει επιτέλους ξεκινήσει μια προσπάθεια συστηματικής ανόρθωσης της ελληνικής σκληρής ισχύως, και βεβαίως μαζί με αυτήν και της ήπιας ισχύως, δεν υπάρχει καμιά εμβολία γι' αυτό. Μέχρι το 19-20 δυστυχώς το ισοζύγιο ισχύως στο Αιγαίο και γενικότερα την Ανατολική Μεσόγειο είχε τρωθεί πολύ έντονα από την μεγάλη δημοσιονομική και πιστωτική χρηματοπιστωτική κρίση. Κατά συνέπεια, η ισορροπία με την Τουρκία, για να το πω πολύ απλά, είχε διαταραχθεί άσχημα.
Ναι.
Σαφώς. Κατά συνέπεια, από το 20 και μετά, αυτό πριν να το πει κανείς, γιατί είναι ένα κομμάτι της πραγματικότητας, έχουμε μια προσπάθεια η ισορροπία ισχύως να αποκατασταθεί και όπου είναι δυνατόν ποιοτικά, γιατί ποσοτικά δεν είναι δυνατόν, ποιοτικά να πάμε και ακόμα καλύτερα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως στοιχείο είναι ότι, και εδώ πάμε στη διάγνωση του περιβάλλοντος που έλεγα πριν, γιατί άμα η διάγνωση είναι λάθος, θα είναι και η θεραπεία λάθος και τα συμπεράσματα δυσάρεστα μετά. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η διάγνωση είναι προβληματική. Μάλιστα. Ενώ από το 20 και μετά φάνηκε ότι πράγματι αντιλαμβάνεται η νέα κυβέρνηση μετά το 19, ειδικά μετά το 20 με την κρίση τη μεγάλη με την Τουρκία, ότι πρέπει να αυξηθεί η αποτρεπτική ισχύς, και αυτό πρέπει να γίνει με γρήγορα και τολμηρά βήματα. Η γενικότερη αίσθηση φαίνεται, και το βλέπουμε αυτό πολύ πρόσφατα, το είδαμε στο τέλος του 23 με την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών. Φαίνεται λοιπόν ότι η αίσθηση είναι ότι αν με την Τουρκία πάμε με ήπιους τόνους αποδεχόμενοι το γεγονός ότι η Τουρκία εντελώς προκλητικά θέτει θέματα αμφισβήτησης και εθνικής κυριαρχίας και ακόμα περισσότερο κυριαρχικών δικαιωμάτων, τότε υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα το οποίο θα είναι ικανοποιητικό και για τους δύο. Αυτό φαίνεται και στη διακήρυξη των Αθηνών. Και αφού κάνατε μια παραπομπή σε παλιότερη άποψή μας, πάμε λίγο παλιότερα. Αρκετά παλιότερα, τον Οκτώβριο του 2023, είχα εξηγήσει με ένα άνθρωπο στο Βήμα της Κυριακής γιατί πρέπει να παγώσει αυτή η διαδικασία. Λοιπόν. Διότι αυτή η προσέγγιση δεν βγάζει κάπου και την Ελλάδα, ενώ αντιθέτως η Τουρκία την θέλει. Την θέλει για να δείξει στο ΝΑΤΟ, να δείξει στη Γερμανία, να δείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι αυτή τη στιγμή με την Ελλάδα δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα. Άρα μπορεί να συνεχίσει η προσέγγιση για να πάρουμε τα Eurofighter, ενδεχομένως τα F-35 και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό λοιπόν φοβάμαι που εξηγούσα λίγες μέρες πριν, λίγες εβδομάδες πριν την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών και ενώ είχαν αρχίσει οι φήμες και σε όλους μας έφταναν ότι πάμε για ένα τέτοιο είδους σύμφωνο, φοβάμαι ότι επιβεβαιώνεται αυτή η προσέγγιση, η κριτική ή η προσέγγιση ανησυχίας, διότι για τη μεν Τουρκία τα ήπια νερά σημαίνουν ότι στο ΝΑΤΟ και στη Δύση συνολικά θεωρείται με αλφαγιώτα ότι δεν υπάρχει ουσιώδες πρόβλημα. Θα τα βρούνε τελικώς. Άρα δεν είναι ζήτημα η Τουρκία σε ό,τι αφορά το εσωτερικό του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Μπορεί να είναι για άλλα θέματα. Μπορεί να είναι για τους F-400, έτσι, το οποίο είναι ακόμα ανοιχτό. Για την Ελλάδα όμως αυτό δεν έχει οδηγήσει πουθενά. Αν πράγματι θεωρεί κανείς ότι η μέγιστη προτεραιότητα της χώρας είναι τα κάπως πιο ήπια νερά στο Αιγαίο, αυτό τότε με βρίσκει απέναντι. Διότι θεωρώ, παρότι σέβομαι όπως πάντα και την άλλη άποψη, θεωρώ ότι είναι αποπροσανατολιστικό να λέμε σε έναν τόσο επιθετικό δυνητικό αντίπαλο ότι ξέρεις για μας η πρώτη προτεραιότητα είναι η πάση θυσία αποφυγή θερμού επεισοδίου.
Μισό λεπτό. Αν έχετε την καλοσύνη, το αντιλαμβάνομαι όπως ακριβώς το θέσατε, αλλά ξέρετε, ο μέσος πολίτης αυτής της χώρας από τον τρόπο με τον οποίο δεν γίνεται οργανωμένα και από όλες τις υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις του τόπου συζήτηση για αυτά τα ζητήματα, ούτε καν προεκλογικά, ούτε στις εθνικές εκλογές, ούτε στις ευρωεκλογές.
Λοιπόν,
βρίσκεται ξαφνικά ενώπιον κάποιων οροσίμων, για παράδειγμα το ορόσημο της 8ης Νοεμβρίου, σε λίγες ημέρες, η συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν, μπροστά σε ένα καταιγισμό πληροφοριών ένθεκα κήθεν. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως αυτή τη στιγμή αν αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, όπως ακριβώς λέγεται από τη δική μας πλευρά, ή αν αυτή η κατά καιρούς διατυπωμένη από υπεύθυνα κυβερνητικά χείλη υπογράμμιση ότι για μας είναι ένα και μοναδικό το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, βρίσκεται στον πυρήνα της αλήθειας μετά από όσα έχει δηλώσει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και μετά από την πρόσφατη συνέντευξη του Χακάν Φιντάν στην Χαμπέρ Γκλόμπαλ, όπου πλέον υπάρχει μια ξεκάθαρη, ολιστική, απαιτητική και με την υπόμνηση της στρατιωτικής ισχύως της Τουρκίας απέτηση να συζητηθούν τα πάντα στη συγκεκριμένη συνάντηση και σε αυτά τα οποία η συνάντηση αυτή θα προετοιμάσει για το Γενάρη.
Είναι σαφές ότι οι πολιτοσκοπήσεις είναι μέρος της διπλωματίας και οι συναντήσεις σε διάφορα επίπεδα επίσης είναι χρήσιμες και απαραίτητες, πόσο μάλλον στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, μιας και η Τουρκία είναι ακόμη, δεν ξέρω για πόσο ακόμη, αλλά ακόμη στο ΝΑΤΟ. Απ' την άλλη μεριά έχω κατ' επανάληψη εκφράσει την επιφύλαξή μου σε δύο επίπεδα και απαντώ ευθέως αυτό που ρωτήσατε. Πρώτον, ότι ενώ η Τουρκία επιμένει σε αυτό που ονομάζει ολιστική προσέγγιση, όλο το πακέτο με δύο λόγια, παλιά έλεγε πακέτο, τώρα λέει ολιστική προσέγγιση. Εμείς εξακολουθούμε όχι απλά να συνομιλούμε, αυτό είναι απαραίτητο, αλλά κάθε τόσο να ανανεώνουμε και τα ραντεβού σε επίπεδο κορυφής. Όταν έχετε μια συνάντηση σε επίπεδο κορυφής, ο διεθνής περίγυρος, η διεθνής κοινωνία, θεωρεί ότι κάτι πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Φανταστείτε να είχαμε αύριο μια συνάντηση του TC2 Προέδρου των ΗΠΑ με το Xi Jinping. Έτσι, τι θα σήμαινε αυτό? Θα σήμαινε ότι τα πράγματα έχουν πάρα πολύ προχωρήσει, διότι υπάρχουν συναντήσεις σε διάφορα επίπεδα, αλλά αυτή η συνάντηση ή σημαίνει ότι κάτι πολύ κρίσιμο πρόκειται να συμβεί, ότι τα πράγματα έχουν εξελιχθεί. Θέλω να πω ότι οι αλλεπάλληλες συναντήσεις κορυφής δείχνουν προς τη Δύση αυτό που έλεγα πριν, ότι μπορούμε να καθησυχάζουμε το δυτικό κοινό και τις δυτικές πολιτικές ηγεσίες, ότι δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας για την Τουρκία. Το αντίθετο συμβαίνει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι μεγάλης ανησυχίας για την Τουρκία σε ό,τι αφορά την ελληνική εθνική υπόθεση, σε ό,τι αφορά όμως βεβαίως και το ρόλο της Τουρκίας απέναντι στο πολιτικό Ισλάμ, απέναντι στη δημοκρατία, απέναντι στη Χαμάς, απέναντι στη Χεζμπολά και σε πολλά φαινόμενα. Τώρα, υπάρχει μια συζήτηση η οποία κατά την ελληνική άποψη είναι πολύ επικεντρωμένη, Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, και υπάρχουν άπειρα θέματα κατά την τουρκική άποψη τα οποία πρέπει να τα επεξεργαστούμε. Mm-hmm. Η ελληνική πλευρά έχει κάνει μια σειρά από κινήσεις που μπορούν να θεωρηθούν ενδείξεις καλής θελήσεως. Όταν για παράδειγμα η άλλη πλευρά επιμένει ότι είναι casus belli η άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος, ότι δηλαδή μέχρι τα 12 μίλια μπορούμε μονομερώς να αποφασίσουμε και να επεκτείνουμε, αυτό είναι casus belli, και η άλλη πλευρά δεν έχει καθόλου δείξει ότι σκοπεύει να πάρει το casus belli πίσω, εάν η άλλη πλευρά καθόλου δεν δείχνει ότι θέλει να τροποποιήσει έστω την αναθεωρητική ατζέντα αναφορικά με την στρατικοποίηση, όπως την λέει, των νησιών, αναφορικά με την τουρκική που δεν είναι μουσουλμανική μειονότητα, αναφορικά με το κυπριακό και πάει λέγοντας, με θέματα εφάερα Αθηνών, έρευνα και διάσωση κλπ. Εάν σε όλα αυτά δεν κάνει καθόλου πίσω, και εμείς παρόλα αυτά θέλουμε τις συνεχείς συναντήσεις, αυτό δείχνει ότι έχουμε, αν μη τι άλλο, έτσι, καλή θέληση. Παρόλα αυτά, όπως σωστά είπατε, και ο Φιντάν έρχεται τώρα με μια ατζέντα ουσίας, ενώ όχι ατζέντα τη συναντήσεω των 2-3 ώρων, με μια ατζέντα ουσίας η οποία παραμένει ακριβώς η ίδια, όπως έχει δηλαδή διευρυνθεί σταδιακά από την Τουρκία από τη δεκαετία του 60 μέχρι τώρα και έχει φτάσει σε μια τεράστια ατζέντα. Κατά συνέπεια, εκεί η ελληνική πλευρά συνεχώς δείχνει ως εάν το μόνο μέλημά της δεν είναι πώς θα τροποποιηθεί η τουρκική άποψη, γιατί αν δεν τροποποιηθεί δεν πάμε πουθενά, δεν είναι. Mm-hmm. Αλλά το μέλημά της είναι πώς θα δείχνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι παρόλα αυτά που κάνει η Τουρκία, εμείς μπορούμε να τα βρίσκουμε μαζί της. Και το μεγάλο ερώτημα, επανέρχομαι στη διάγνωση του περιβάλλοντος, είναι με αυτές τις συνθήκες, με την Τουρκία να στηρίζει μερικές φορές άμεσα, μερικές έμεσα την Χαμάς, τη Χεζμπολά και την Ισλαμική Δημοκρατία, με την Τουρκία να δραματίζει έναν τόσο αμφιλεγόμενο ρόλο στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, είναι η περίοδος για την Ελλάδα να δείξει ότι επικοινωνιακά βοηθά την Τουρκία, λέγοντας ούρμπι ετ όρμπι, διατρανώνοντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί αυτό κάνει η Ελλάδα. Αυτό είναι προβληματικό. Το δεύτερο που είναι προβληματικό, και αυτό είναι περίεργο για μια κυβέρνηση η οποία, θα ξαναπώ, ανέλαβε πολύ υπεύθυνα τον επανεξοπλισμό της ελληνικής πλευράς ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία ισχύως, πράγμα κρίσιμο, αναφέρομαι και στις συμφωνίες με τη Γαλλία και με τις ΗΠΑ. Αυτό λοιπόν είναι περίεργο, διότι δείχνει ότι ξεχνάει κάτι επίσης βαθύτερο. Η συζήτηση για την επέκταση των χωρικών υδάτων μέχρι τα 12 μίλια και σε μερικές περιοχές στα 12 μίλια δεν γίνεται μόνο γιατί μπορούμε να ασκήσουμε ένα δικαίωμα που μας δίνει το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσας. Γίνεται για τον βαθύτερο σκοπό ότι πρέπει κάπως να διατηρήσουμε την ενότητα του ελλαδικού χώρου. Και αυτή η ενότητα δεν μπορεί να διατηρηθεί φερρυπίν μεταξύ, σκεφτείτε το χάρτη λίγο, βεβαίως, μεταξύ Χίου και Εύβοιας. Δεν γίνεται, γιατί και μέχρι τα 12 μίλια να πάμε θα υπάρχει το κενό το μεγάλο, το οποίο αυτό είναι αυτονόητο και το δεχόμαστε. Μπορεί όμως να κλείσει το θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου με 12 μίλια. Και σε μερικές περιπτώσεις και με λιγότερο από 12 μίλια, 10, 11 κτλ. Θα κλείσουν τα θαλάσσια περάσματα δυτικά και ανατολικά της Κρήτης, όπου και εκεί υπάρχουν εξυπηρετήσεις. Εάν συμβεί αυτό, πρώτον, διατηρούμε, επιβεβαιώνουμε και αναπαράγουμε την ενότητα του ελλαδικού χώρου, κάτι το οποίο πρέπει να είναι μείζον για κάθε ελληνική κυβέρνηση και για την ελληνική κοινωνία. Και επίσης, βεβαίως, θα διατηρήσουμε ορισμένους διάβλους ανοιχτής θάλασσας, οι οποίοι υφίστανται τώρα και θα υφίστανται και στο μέλλον. Αυτό είναι κάτι το οποίο πράγματι μπορεί να γίνει αντικείμενο συζήτηση με την Τουρκία. Όχι όμως με την απειλή πολέμου, το εάν ή όχι κάποτε θα ασκήσουμε το δικαίωμά μας. Κατά συνέπεια, όλα αυτά δείχνουν, νομίζω, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, ότι εμείς δείχνουμε ότι είμαστε πολύ καλά παιδιά. Αυτό μερικές φορές είναι καλό πράγμα.
Μας το θύμισε και ο Όλαφ Σόλτς στη συζήτηση για τα Eurofighter.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αφού τα πάτε καλά, γιατί διαμαρτύρεστε για το ενδεχόμενο η Γερμανία να στηρίξει το τουρκικό αίτημα, ότι αφού δεν τη δίνουν Ραφάλι Γάλλοι και F-35 Αμερικανοί, ή τέλος πάντων υπάρχουν προβλήματα και συμφωνία για τον εξορισμό των F-16, θα πάει ο Eurofighter. Μας το θύμισε. Κατά συνέπεια, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Και φοβάμαι ότι στέλνουμε λάθος σήματα και λάθος μηνύματα, όπως τώρα. πολλοί λένε, για σήματα πρόκειται στην ουσία, δεν είναι ένα πλήρες μήνυμα αυτό, αλλά πρόκειται για σήματα. Τα σήματα που στέλνουμε στη Δύση αυτή τη στιγμή είναι ανεφασμένα. Σε μια εποχή στην οποία η Τουρκία έχει εκτεθεί πάρα πολύ, έχει φτάσει να είναι με το Ισραήλ σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση εξαιτίας της συστηματικής συνηγορίας υπέρ της τρομοκρατίας.
Και δεν είναι μόνο η συνηγορία, έτσι, αν σκεφτεί κανείς ότι όλοι αυτοί κυκλοφορούν με τουρκικά διαβατήρια, δεν είναι συνηγορία.
Βεβαίωτα. Άρα χρειάζεται λίγο να το ξαναδούμε όλο αυτό, να μην μπερδεύουμε τη διπλωματία με την υποχωρητικότητα και να μην μπερδεύουμε τις ενδείξεις καλής θελήσεως που είναι απαραίτητες, όπως μπορεί να γίνει με 12 μίλια η παραχώρηση διάβλων ανοιχτής θάλασσας, έτσι και πρέπει, αν θέλετε, να με ρωτήσετε, να γίνει, όχι μόνο φυσικά μπορεί και πρέπει. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα και το να συζητάς με κάποιον ο οποίος σε απειλεί συνεχώς και αμφισβητεί την κυριαρχία των νησιών σου, αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
Αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Κωνσταντίνε Λάβδα, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως πώς εκλαμβάνετε τον τρόπο με τον οποίο αρχίζει να διαμορφώνεται μια συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας σε πολιτικό επίπεδο τούτη την ώρα για το συγκεκριμένο θέμα, η οποία παραπέμπει σε ανάλογες συζητήσεις που προηγήθηκαν τη συμφωνία των Πρεσπών, με χαρακτηρισμούς, με κάποιες νεφελώδεις έτσι, ανησυχίες με μισόλογα, υπογραμμίζοντας από την πλευρά μου κάτι, το οποίο, αν κάνω λάθος, με διορθώνεται. Παρατηρώ ότι η πλειονότητα όσων υποστηρίζουν την Ουκρανία και το Ισραήλ το τελευταίο καιρό και μάλιστα συνοδεύοντας τις απόψεις τους με εκφράσεις θαυμασμού για την ανθεκτικότητα των δύο αυτών χωρών, ταυτόχρονα επιδοκιμάζουν και μια πολιτική κατευνασμού, όπως ακριβώς την περιγράψατε, απέναντι στην Τουρκία. Και όταν ανοίγει η συζήτηση, μια συζήτηση που για την πλευρά της Τουρκίας έγινε και σε κλειστή συνεδρία της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, όταν ανοίγει η συζήτηση και όποτε εδώ δημόσια και ποτέ σε ένα θεσμικό όργανο όπου να υποθούν και μερικά πράγματα και μερικές λεπτομέρειες ίσως παραπάνω, τότε βλέπουμε ότι καταλήγουμε σε αλληλοκατηγορίες και σε ύβρις ακόμα. Πώς το εκτιμάτε όλο αυτό και τι κλίμα διαμορφώνει εν ώψη πολύ σημαντικών και συναντήσεων και πρωτοβουλειών πιθανότατα?
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι στο εσωτερικό του ελληνικού πολιτικού συστήματος και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα υπάρχουν πολλές απόψεις αναφορικά με το τι πρέπει να γίνει για την περιοχή μας και για την Τουρκία. Να θυμίσω το 2011, και μια φορά το ξεχνάμε, η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Δρούτσας, είχε υποθεί από υπεύθυνα τότε χείλη από τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών ότι η ΑΟΣ είναι μια μόδα η οποία δεν πρέπει να μας απασχολεί και πάρα πολύ, διότι δεν έχει ενδιαφέρον και απλώς δημιουργεί κρίσεις και εντάσεις. Γιατί θυμάμαι το 2011 και τον κύριο Πανδρέα και τον κύριο Δρούτσα? Διότι ήταν και δύο άνθρωποι που γνώριζαν το διεθνές περιβάλλον, αλλά είχαν μια άποψη, η οποία, αν με ρωτήσετε, είναι λανθασμένη. Δείχνει όμως το πόσο μεγάλο είναι το εύρος των απόψεων και των διαφορών στην πραγματικότητα. Το τονίζω γιατί ακούω συχνά να λέγεται και από ειδικούς ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει μια συνένεση στην Ελλάδα. Δεν είναι έτσι. Συνένεση ευτυχώς υπήρξε και παρέμεινε ζωντανή παρά τους κινδύνους που διατρέξαμε με την κρίση σε σχέση με τη συμμετοχή και στην Ευρωπαϊκή Ενωποίηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Αυτό φάνηκε πως η συνένεση αντέχει. Υπάρχει μια συνένεση πολύ σωστά για την ευρωατλαντική διάσταση της χώρας. Απαραίτητο, έτσι δεν το συζητάμε. Και ελπίζω ότι η συνένεση αυτή γίνεται και απόλυτη, διευρύνεται ακόμα περισσότερο. Όμως στην πραγματικότητα για το δύσκολο ερώτημα, ή αν θέλετε το επίσης δύσκολο ερώτημα, τη σχέση με την Τουρκία, κάθε άλλο παρά υπάρχει συνένεση. Υπάρχουν άνθρωποι που κατηγορούν οποιονδήποτε έχει μια περισσότερο κριτική άποψη για κυβερνητικούς χωρισμούς, οποιασδήποτε κυβέρνηση, έτσι, ως αμέσως πατριδοκάπηλο, επικίνδυνο, εθνικιστή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό είναι επικίνδυνο μόνο του. Αυτού του είδους ο λόγος, ο πολιτικός, είναι επικίνδυνος. Διότι βεβαίως υπάρχουν εθνικιστές ακραίοι σε όλα τα πολιτικά συστήματα, δεν υπάρχει καμιά εμβολία. Αλλά εγώ δεν βλέπω πάρα πολλούς στην Ελλάδα. Δεν βλέπω πάρα πολλούς κάθε μέρα να λένε πάμε να πάρουμε την πόλη ή να ανακαταλάβουμε τη Σμύρνη ή να διώξουμε με πολεμικές επιχειρήσεις τους Τούρκους από τη Βόρεια Κύπρο. Μην τα ακούω αυτά. Αυτά θα ήταν επικίνδυνος ενδικισμός αυτή τη στιγμή. Δεν ακούω κάτι τέτοιο. Φοβάμαι αντιθέτως ότι δημιουργείται μία fake εντύπωση, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση του σειρμού, ότι υπάρχει στην ελληνική κοινή γνώμη μια πολύ ισχυρή, υπερπατριωτική, πατριδοκάπηλη άποψη. Κάθε άλλο. Η ελληνική κοινή γνώμη είναι αυτή τη στιγμή ταλαιπωρημένη από χίλια ζητήματα,
ακριβώς,
από οικονομικά ζητήματα, από ζητήματα στέγασης, από ζητήματα, ξέρετε, ανταγωνισμού της οικονομίας που είναι χαμηλά, από θέματα ανεργίας. Το τελευταίο που εγώ βλέπω στην ελληνική κοινή γνώμη είναι ένας υπερπατριωτισμός. Αντιθέτως, υπάρχει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να φανεί ότι αποτροπή σημαίνει αποτροπή σαρμών επεισοδίων. Να το φέρω έτσι πάρα πολύ απλά και με σαφήνεια, που βεβαίως αυτό είναι αστείωτης, έτσι. Το να αποτρέπω θερμά επεισόδια επειδή υποχωρώ, αντί να αποτρέψω συνολικά μια τουρκική επιθετική στρατηγική, επειδή αφενός εξοπλίζομαι, αφετέρου έχω καλούς συμμάχους και καλή διπλωματία, αυτό είναι η πραγματικότητα. Άρα, νομίζω, για να πάω στην καρδιά, όπως το καταλαβαίνω, του ερωτήματός σας, ότι αυτού του είδους η προσπάθεια διαμόρφωσης κοινής γνώμης δεν κάνει καλό μακροπρόθεσμα. Διότι μπορεί να αφαιρεί μπελάδες οχλήσεις από πολιτικούς που έχουν κάποιες αρμοδιότητες, αλλά μέσω μακροπρόθεσμα δημιουργεί μια παθητική κοινή γνώμη, η οποία αποδέχεται οτιδήποτε. Και αυτό καμιά φορά είναι συνταγή καταστροφής, αν ομιγέννητο τα πράγματα φτάσουν σε μια σύγκρουση.
Εννοούσα και κάτι ακόμα. Την πληγή που άφησε πίσω της η υπόθεση της συμφωνίας των Πρεσπών με τον τρόπο με τον οποίο τον διαχειρίστηκαν κάποιοι υπεύθυνοι εκείνη την περίοδο, και εννοώ όταν μιλούσαν για ετερόκλητο όχλο, για φασίστες και τα λοιπά. Και τούτη την ώρα έχουμε σε δημόσια διατυπωμένες ανησυχίες εκφράσεις που κοντεύουν στις προηγούμενες για πατριώτες της φακής, για τζάμπα πατριώτες και τα λοιπά, και αυτό ήταν ο λόγος που το επισήμανα. Θέλω όμως να σας ρωτήσω κάτι πολύ ξεκάθαρα, γιατί είπατε και για τον προσανατολισμό μας νωρίτερα. Τούτη την ώρα που συνομιλούμε, με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αναδείξατε μέσα από τις απαντήσεις σας, σας ρωτώ ευθέως, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Κωνσταλάβδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ουάσιγκτον, έχουν ξεκάθαρη εικόνα για τις θανάσιμες απειλές της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου, ή μαύρα μεσάνυχτα εξαιτίας της δικής μας αβελτηρίας να μην τα παρουσιάσουμε στο επίπεδο που βρίσκονται?
Νομίζω ότι όσοι έχουν μνήμη θυμούνται και σε χώρες συμμαχικές και φιλικές στο ΝΑΤΟ, θυμούνται ότι το 2020, όταν φτάσαμε πάλι στα πρόθυρα σύγκρουσης με την Τουρκία, όπως πολλές φορές στο παρελθόν και πριν το τέλος του ψυχρού πολέμου και μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, αρκετές φορές, τότε λοιπόν αναγκάστηκε η ελληνική διπλωματία να επιταχύνει την προσπάθεια ενημέρωσης, και άρα πολλοί θυμούνται ότι τότε δόθηκαν πολλές εξηγήσεις. Στη συνέχεια υπάρχει μια κάμψη στην ελληνική ετοιμότητα και διάθεση να εξηγήσει σε φίλους και εταίρους ότι τα ελληνοτουρκικά είναι δύσκολα, ότι η Τουρκία είναι απειλητικότατη, ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και ότι εν πάση περιπτώσει η Τουρκία εκπροσωπεί έναν αναθεωρητικό παράγοντα στις διεθνείς σχέσεις. Όχι απλά δεν είναι παράγον status quo, αλλά δεν είναι καν μεταρρυθμιστικός παράγον, γιατί ξέρετε, εκτός από status quo και την αναθεώρηση υπάρχει και η μεταρρύθμιση. Mm-hmm. Υπάρχουν ρεφορμιστικές δυνάμεις. Η Ινδία είναι μια ρεφορμιστική δύναμη που θεωρεί ότι με τρόπους ειρηνικούς μπορεί να αναπροσαρμόσει τη σχέση βορρά-νότου, του λεγόμενου παγκόσμιου νότου, σήμερα του Global South κτλ. Η Τουρκία δεν είναι μεταρρυθμιστική δύναμη, είναι αναθεωρητική δύναμη. Και αυτό δεν το δίνουμε με σαφήνεια να γίνει κατανοητό όσο κάνουμε συναντήσεις σε επίπεδο κορυφής. Δεν ξέρω να πω, επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση. Mm-hmm. Είναι άλλο πράγμα συναντήσεις διπλωματών, τεχνοκρατών και υπουργών όταν χρειάζεται.
64 κύκλους κάναμε τέτοιο.
Οι διερευνητικές. 64, πολύ σωστά, από το 2002 μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Το θέμα λοιπόν είναι ότι εκεί δίνεται η λάθος εντύπωση. Για να απαντήσω στην ερώτησή σας, όχι, δεν νομίζω ότι δίνουμε πλήρη την εικόνα. Και δεν δίνουμε πλήρη την εικόνα, διότι ουσιαστικά υπάρχουν δύο λόγοι γι' αυτό. Ο πρώτος είναι ότι πολλοί θεωρούν, και διπλωμάτες και πολιτικοί, Όχι όλοι οι διπλωμάτες σίγουρα, αλλά αρκετοί διπλωμάτες και αρκετοί πολιτικοί θεωρούν ότι είναι προτιμότερο να μην επαναλαμβάνουμε συνεχώς το ελληνοτουρκικό ως περίπου βασικό ζήτημα που απασχολεί την ελληνική εξωτερική πολιτική. Αυτό ακούγεται...
Ακούγεται, μα μας απασχολεί πούμε, κάτι άλλο. Εδώ ακούγεται, έχουμε μια κοσμογονία στη Μέση Ανατολή και εμείς, από ό,τι τουλάχιστον αντιλαμβάνουμε προσωπικά, αν κάνω λάθος θα με διορθώσετε, το έχουμε ρίξει στις προσευχές. Μη τυχόν κάποιες παράπλευρες ή ευθείες απώλειες έχουμε από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Διαδραματίζουμε κάποιο ρόλο?
Δεν διαδραματίζουμε ρόλο, πράγματι. Και σε κάθε περίπτωση ούτως ή άλλως είμαστε τόσο εγκλωβισμένοι χωρίς δική μας ευθύνη στα ελληνοτουρκικά που όντως έχουμε κάθε λόγο να επιμένουμε προς τα έξω ότι η Τουρκία συνιστά ένα θεωρητική επικίνδυνη δύναμη. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση όμως, αυτό που ονομάζεται φιλανδοποίηση. Η φιλανδοποίηση δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το διαπιστώσει καμιά φορά άμεσα. Πρέπει να αρχίσει να βλέπει βαθύτερα, να βλέπει τάσεις και πράγματι υπάρχουν περίοδοι όπου η φιλανδοποίηση φαίνεται ότι ενισχύεται. Υπάρχουν φορείς οι οποίοι αντικειμενικά, όχι πάντα.
Μπήκε και η τοπική αυτοδιοίκηση στο παιχνίδι πλέον μετά την χαλάρωση της Σέγγεν για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά το λέτε και είναι μια διαπίστωση την οποία την έχουμε κάνει κάποιοι και είναι δυσάρεστη και προβληματική. Αλλά βεβαίως υπάρχουν φορείς όπως ΜΜΕ, όπως μέλη του πολιτικού προσωπικού, πανεπιστήμια, ερευνητικά Ινστιτούτα, Think Tanks. Υπάρχει αυτή καθ' αυτή η τουρκική οικονομική διείσδυση. Το γεγονός δηλαδή ότι έχετε πολύ μεγάλη επιτάχυνση της τουρκικής οικονομικής επιχειρηματικότητας. Υπάρχει επίσης μια διπλωματική αβελτηρία. Δηλαδή η αναπαραγωγή κάποιων ασφαλών πρακτικών, εντός εισαγωγικών ασφαλών, που οδηγεί σε στασιμότητα. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια παθητική κοινή γνώμη, η οποία οποιαδήποτε κριτική άποψη την θεωρεί πλέον ότι είναι πατριδοκάπηλη, φιλοπολεμική ή φιλοπόλεμη και όλα αυτά. Κατά συνέπεια, εδώ υπάρχει μια αργή, ευτυχώς, αλλά επικίνδυνη εξέλιξη, όπου στην Ελλάδα θα επιτρέπεται να συζητάμε, θα επιτρέπεται εντός εισαγωγικών, δεν θα να παρεξηγηθώ, θα φαίνεται ότι είναι σωστό, πρέπον, κόσμιο, να συζητάμε πράγματα τα οποία δεν θα φύγουν την ήπια πορεία των ελληνοτουρκικών. Προς τα εκεί πηγαίνουμε. Αυτό είναι φιλανδοποίηση, όμως, ξέρετε. Είναι μία, όχι απαραίτητα χειρότερη, μία από τις ενδείξεις φιλανδοποίησης της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Και είναι λάθος να γίνεται αυτό. Θα ήταν λάθος υπό οποιαδήποτε συνθήκη. Είναι λάθος τώρα που μετά το 2020, χάρη στις συμφωνίες με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, έχουμε ξεκινήσει αργά, το τονίζω έτσι. Αργά, γιατί ακούω και κάτι λεονταρισμούς οι οποίοι με αφήνουν άναυδο μερικές φορές. Και όχι πάντα από πατριδοκάπηλους, από υποτίθεται ειδικούς, ναυάρχους, ξέρω εγώ. Άρα αργά έχουμε προσπαθήσει και ξεκινάμε αυτή την πορεία αποκατάσταση ισορροπίας ισχύως. Τώρα που αποκαθίσταται η ισορροπία ισχύως, τώρα θα πρέπει εμείς να πάμε βαθύτερα σε τάση φιλανδοποίησης. Χτυπάω το καμπανάκι αυτό, διότι θεωρώ ότι υπάρχει ένας κίνδυνος σε πάρα πολλούς φορείς, σε πάρα πολλά πεδία διαμόρφωσης γνώμης και συμβουλών και σε τελική ανάλυση αποφάσεων.
Δεν έχει ανάγκη στήριξης η τοποθέτησή σας για αυτήν την φιλανδοποίηση, όπως την ονομάσατε. Αυτή στιγμή και στην Αθήνα και στη Λευκωσία κάνουμε συζήτηση για την λιγότερο άδικη λύση για το Κυπριακό και δεν εννοώ φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εννοώ από επίσημα χείλη, από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι οποιονδήποτε άλλον θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλούς, ξεχνώντας ότι είμαστε η εγκύτρια δύναμη και ξεχνώντας κάποια πράγματα τα οποία επιμένουμε και θα σας ρωτήσω, ειδικά αν και στην παρούσα φάση κάνουμε καλά να επιμένουμε ότι δεν επηρεάζουν το ένα το άλλο. Λοιπόν, πήγαμε σε μια διαδικασία αδιέξοδη στην άτυπη τριμερή στην Νέα Υόρκη. Και από εκεί μάλλον πήγαμε στην τριμερή και με παρέμβαση της Αθήνας που υποτίθεται ότι έχει διαχωρίσει τα ελλαδοτουρκικά από το κυπριακό. Και τώρα φαίνεται ότι πάμε σε άτυπη πενταμερή, δηλαδή στη συνταγή των εγκυτριών δυνάμεων. Όλα αυτά, τι μήνυμα στέλνουν διεθνώς και αν μας αυτοεγκλωβίζουν αφετέρου. Σας ρωτώ, αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Κωνσταλάβδα.
Κοιτάξτε, υπάρχουν οι φιασότητες της άποψης ότι μία λύση είναι καλύτερη, ακόμα και αν είναι κακή λύση, από την μη λύση. Δεν συμπεριλαμβάνομαι σε αυτήν την ομάδα. Θεωρώ ότι είναι μια λάθος προσέγγιση. Είναι πάρα πολύ εύκολο ανθρώπους που δεν έχουν παρακολουθήσει από κοντά τις εξελίξεις να τους πείσει κανείς λέγοντας τι κερδίσαμε τόσα χρόνια που δεν υπήρξε λύση. Αυτή είναι μια λάθος ερώτηση, διότι η απάντηση είναι προφανής. Με αυτήν είναι λάθος. Κερδίσαμε. Κατορθώσαμε και βάλαμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς.
Η Τουρκία έχει μείνει σε ένα επίπεδο το οποίο είναι ισχυρόμεν. Δεν πρέπει να υποτιμούμε την Τουρκία. Ελπίζω ότι δεν γίνεται, γιατί θα είναι τεράστιο λάθος. Mm-hmm. Πρέπει να ετοιμαζόμαστε να την αντιμετωπίσουμε αν χρειαστεί. Άρα δεν σημαίνει το πάθει αυτό καθόλου. Αλλά δεν πρέπει να την υποτιμούμε. Οπότε δεν έχουμε χάσει, έχουμε προσπαθήσει, καμιά φορά επιτυχώς, καμιά φορά ανεπιτυχώς, να δούμε πότε συμφέρει τα ελληνικά και τα κυπριακά συμφέροντα μια προσέγγιση λύσης. Αν υπάρχει δηλαδή παράθυρο ευκαιρίας ή όχι. Αυτή τη στιγμή, επανέρχομαι για τρίτη φορά στη διάγνωση που είπα στην αρχή, αυτή τη στιγμή κάποιοι λένε ότι υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για μια καλή λύση. Θεωρώ ότι κάνουν λάθος στη διάγνωση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καλό παράθυρο ευκαιρίας. Όσο μάλιστα διαρκεί ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, η Τουρκία θα είναι ανεβασμένη στις ανάγκες, όχι στην εκτίμηση της Δύσης. Μην τα μπερδεύουμε αυτά. Βεβαίως όχι στην εκτίμηση της Δύσης. Είναι ανεβασμένη όμως στην ανάγκη της Δύσης. Επίσης, όσο δεν τελειώνει με κάποιον τρόπο, προσωρινό έστω, το ζήτημα της μεγάλης κρίσης στη Μέση Ανατολή, η Τουρκία και πάλι θα προσπαθεί να παίζει το ρόλο της σε πολλά ταμπλό, όχι δύο, πολλά ταμπλό. Άρα είναι αυτή πράγματι μια καλή ευκαιρία, επειδή η Τουρκία παράλληλα θέλει να φαίνεται ότι είναι και αυτή συμπαθής προς τη Δύση. Τι υποχωρήσεις έχει κάνει. Θα καταλάβαινα όσους μιλάνε για παράθυρο ευκαιρίας, εάν το έφεταν αλλιώς. Σήμερα, επειδή η Τουρκία θέλει να παίξει ένα ρόλο σε πολλά ταμπλό, χωρίς παράλληλα να έχει αποφασίσει την οριστική ρήξη με τη Δύση, μπορούμε να πιέσουμε για κάποιες υποχωρήσεις από την τουρκική πλευρά. Συμβαίνει κάτι τέτοιο? Μέχρι αυτή τη στιγμή μιλάμε ούτε κατά διάνοια. Η Τουρκία δεν έχει δείξει ότι σε κανένα από τα θέματα της ατζέντα, την οποία λέει ότι βλέπει ολιστικά, έτσι αυτό ελέγχθη πάλι προημερών, σε κανένα από τα θέματα αυτά δεν έχει κάνει πίσω. Και μάλιστα έχει κάνει και ένα βήμα, ας το πούμε, μπροστά ή διευκρίνησης. Έχει πει και πάλι, όπως και παλιότερα, ότι για να υπογράψουν ένα συνυποσχετικό θα πρέπει να έχουμε τελειώσει με το συνολικό θέμα των θαλασσίων ζωνών. Αυτό ήρθε στον παρόδο, έχει και μια λογική βεβαίως. Εάν δηλαδή βάλει κανείς
όλα τα καλάθια. Αλλά ταυτόχρονα μιλάει και για έλεγχο της Θράκης, μιλάει και για την Κύπρο και για τα πάντα.
Ακόμα, σωστά. Ακόμα και αυτό όμως να απομονώσουμε. Είναι σαν να λέμε ότι θα συζητήσουμε τα 12 μίλια, ενώ δεν έχουν κάποιο λόγο, υπό το βάρος της απειλής ότι αν δεν το κάνουμε θα είναι αιωνίως μετέωρα όλα τα ελληνοτουρκικά. Και είπα και προηγουμένως ότι βεβαίως μπορεί να συζητήσει κανείς με μια χώρα γειτονική, η οποία έχει εκείνη τα θέματα της, υποχωρεί σε μερικά, φέρεται λογικά σε κάποια άλλα. Η Τουρκία φέρεται ως η ισχυρή δύναμη που προσπαθεί να φιλανδοποιήσει το γειτονά της. Υπό αυτές τις συνθήκες που δεν υποχωρεί σε τίποτα απολύτως, δεν υπενήσεται καν ότι θα γίνει άρση από την Εθνοσυνέλευση του Κάρλος Μπέλη. Και εμείς δεν βάζουμε θέματα, έτσι δεν βάζουμε θέμα Ήμπρο και Τενέδου για παράδειγμα, διότι η αποψήλωση του ελληνικού πληθυσμού στην Ήμπρο και την Τενέδου είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε η ελληνική πλευρά να φωνάζει περισσότερο από ότι παριστάνει ότι φωνάζει η Τουρκία για χίλια μίλια θέματα. Κατά συνέπεια, δεν είναι ότι κάποιοι δεν θέλουμε την προσέγγιση με την Τουρκία. Είναι ότι θεωρούμε ότι είναι λάθος η διάγνωση, πρώτον ότι αυτή είναι η κατάλληλη ευκαιρία και δεύτερον η Τουρκία το επιθυμεί. Ούτε κατάλληλο είναι, κατά την άποψή μου, το σημερινό διεθνές σκηνικό, ούτε η Τουρκία επιθυμεί να κάνει πραγματικές υποχωρήσεις ώστε να φτάσουμε κάπου.
Είστε απόλυτο δίκιο, και αν σκεφτούμε τη συμπεριφορά της πολλαπλά πληγωμένης Συρίας στις επιθέσεις φιλίας της Άγκυρας, τις απαντήσεις της αποχώρησε πρώτα από την κατεχόμενη Βόρεια Συρία και μετά έλα να συζητήσουμε, νομίζω ότι μπορούμε να αντιληφθούμε ποια θα ήταν ίσως διεθνώς μια στάση διαφορετική έναντι της Τουρκίας, που σωστά το είπατε νωρίτερα. Είπατε ότι όσο ακόμα είναι στο ΝΑΤΟ και η συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και για αυτό είναι αρκετά σημαντική. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ήσασταν εκ των πρωταγωνιστών μιας εξαιρετικής προσπάθειας να εξηγήσετε στο ελληνικό κοινό τι διακυβεύεται για την Ελλάδα στις προσεχείς αμερικανικές εκλογές. Με δεδομένο ότι λίγες μέρες έμειναν, θέλω να σας ρωτήσω μια υπεύθυνη στάση στρατηγική από την πλευρά της Αθήνας, αξιοποιώντας και το δυναμικό της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα υπαγόρευε, και επίτηδες χρησιμοποιώ παρελθοντικό χρόνο γιατί θεωρώ ότι δεν έγινε, να συμβεί από την δική μας πλευρά έναντι των δύο επικρατέστερων, των δύο υποψηφίων για την Αμερικανική Προεδρία.
Όπως γνωρίζετε, το αποτέλεσμα αμερικανικών εκλογών είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προβλέψει κανείς. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη. Υπάρχουν πιθανότητες για την Χάρις, υπάρχουν πιθανότητες ενδεχομένως περισσότερες για τον Τραμπ αυτή τη στιγμή. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μια χώρα όπως η Ελλάδα θα έπρεπε να αποφεύγει τις απλοϊκές προσεγγίσεις, διότι δίνεται κάποια φορά η εντύπωση, ελπίζω λανθασμένα, ότι από την ελληνική πλευρά διαχέεται μια προτίμηση. Μια προτίμηση για τους δημοκρατικούς. Η Ελλάδα οφείλει να εφαρμόζει, όχι απλά να λέει, ότι οποιαδήποτε αυτονόητη έτσι, άποψη αυτή, οποιαδήποτε επιλογή θα είναι προφανώς σεβαστή, δεν θα επηρεάσει αρνητικά τις αμερικανικές σχέσεις. Δεν υπάρχουν άσπρο-μαύρο στη διεθνή πολιτική. Πρέπει να είμαστε απολύτως έτοιμοι και απολύτως, θα έλεγα, ενθουσιώδεις, όχι απλά έτοιμοι, να συζητήσουμε μια κυβέρνηση Τραμπ, όπως μια κυβέρνηση Χάρις. Και κατά αυτή την έννοια, ελπίζω ότι δεν έχουν γίνει κάποιες λάθος, δεν έχουν δοθεί κάποιες λάθος εντυπώσεις, οι οποίες δημιουργούν την εντύπωση στην πλευρά Τραμπ. Θα ήταν λάθος και θα ήταν και απαράδεκτο για την Ελλάδα, ότι για κάποιο λόγο, τον οποίο δεν μπορώ να καταλάβω, η ελληνική κυβέρνηση προτιμά εντός αγωγικών, ως εάν την αφορά, που δεν την αφορά, το αν θα είναι ο Τραμπ ή η Χάρις. Ελπίζω ότι και με μια κυβέρνηση Τραμπ θα φανεί ότι οι σχέσεις είναι εξαιρετικές. Υπάρχει στο μεγαλύτερο πλάνο, αν θέλετε, στο μεγάλο πίνακα του πράγματος, ο προβληματισμός της Ευρώπης συνολικά, διότι η πλευρά Τραμπ έχει απόψεις ενδιαφέρουσες αλλά διαφορετικές, οι οποίες απόψεις ενδεχομένως θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη απομάκρυνση των ΗΠΑ από την Ευρώπη. Όχι αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, αυτό δεν πρόκειται να γίνει βεβαίως. Και όσοι το λένε, νομίζω ότι μεταδίδουν έτσι μια υπερβολικά επίτηδες ή όχι, ενδεχομένως κατά λάθος, ενδεχομένως χωρίς το θέλουν, μια λάθος εντύπωση. Αλλά σίγουρα μια μεγαλύτερη απομάκρυνση, μια αποστασιοποίηση μπορεί να υπάρξει. Αυτό είναι θέμα της Ευρώπης να το χειριστεί. Εμείς οφείλουμε στο διμερές επίπεδο, σαν Ευρώπη θα μετέχουμε αυτής της προσπάθειας, αλλά στο διμερές επίπεδο το ελληνοαμερικανικό, οφείλουμε να εμβαθύνουμε τη σχέση, είτε είναι πρόεδρος ο Τραμπ, είτε είναι πρόεδρος η Χάρις. Και γι' αυτό λέω ότι το άσπρο μαύρο καμιά φορά που μεταδίδεται, ως εάν έχουμε λόγο να προτιμάμε σώνει και καλά την εκλογή της κυρίας Χάρις, που είναι απολύτως καλοδεχούμενη επίσης, είναι κάτι λανθασμένο. Οι ελληνοαμερικανικές διμερείς σχέσεις, ξαναλέω, πέρα από το τι θα γίνει με τη σχέση ΗΠΑ, πρέπει να εμβαθύνουν και με μια προεδρία Τραμπ και Βάνς, όπως και με την προεδρία Χάρις και Βόλτς. Νομίζω επίσης ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι το θέμα της εξωτερικής πολιτικής, ο Τραμπ είναι κυρίως απρόβλεπτος ή τουλάχιστον έχει υπάρξει κυρίως απρόβλεπτος. Απρόβλεπτος δεν σημαίνει απαραίτητα εναντίον μιας α ή β άποψης. Σημαίνει απρόβλεπτος, σημαίνει ότι έχει μια αντίληψη για τα αμερικανικά συμφέροντα, την οποία θα επιχειρήσει, αν εκλεγεί πρόεδρος, να προωθήσει. Εμείς νομίζω θα πρέπει ως Ελλάδα να επιμείνουμε στο διμερές των σχέσεων και επίσης, αυτή είναι μια άποψη που αφορά τους αδελφούς Κυπρίους, με όλο το σεβασμό, θα πρέπει να υπάρξει, κατά την άποψη μου πάντα, που γνωρίζω ότι προφανώς υπάρχουν και άλλες απόψεις, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προσπάθεια στην αμερικανοκυπριακή προσέγγιση, ανεξαρτήτως και πάλι ποιος είναι πρόεδρος στις ΗΠΑ. Η Κύπρος έχει μόνο να ωφεληθεί από μεγαλύτερη προσέγγιση με τις ΗΠΑ. Κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθει ο χρόνος στον οποίο η Κύπρος θα μπορέσει να πιέσει η ίδια και ας ανθίσταται η Τουρκία, ας εκτεθεί η Τουρκία. Πολύ να πιέσει σωστά. Η ίδια να μπει στο ΝΑΤΟ. Και ας πολύ εκτεθεί σωστά. Η Τουρκία, η οποία θα προσπαθεί να ασκήσει βέτο. Άρα η απάντησή μου στην ερώτησή σας είναι, μακριά από άσπρο-μαύρο και δίθεν προτιμήσεις, όποιο αποτέλεσμα πρέπει να είναι πολύ το σεβαστό και βεβαίως έχουμε κάθε λόγο στο διμερές επίπεδο να εμβαθύνουμε τη σχέση ανεξαρτήτως αν είναι πρόεδρος ο Τραμπ ή η Χάρις.
Είστε εξ εκείνων οι οποίοι προφητικά είχαν προσεγγίσει εγκαίρως όλα αυτά τα οποία φαινόταν στον ορίζοντα για την ευρύτερη περιοχή και γενικά για την εξέλιξη των διεθνών πραγμάτων, μιλώντας για τον μεταμονοπολικό πολυκεντρισμό. Και μάλιστα είχατε μπει και στην διαδικασία να προσεγγίσετε το κέριο ζήτημα, ποιοι πόλεμοι μπορούν να παγκοσμιοποιηθούν. Με δεδομένο ότι ο μόνος δρόν παράγων της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, αυτή τη στιγμή είναι το Ισραήλ, ενώ ο μόνος δρόν από πλευράς Δύσης, έτσι. Και από ό,τι φαίνεται, όλοι τρέχουν πίσω από τις αποφάσεις της κυβέρνησής του. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως σε ό,τι αφορά στις εξελίξεις στην περιοχή, αν βλέπετε ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι πολύ κρίσιμες, με την έννοια ότι θα είναι λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, ή έχει χρόνο η κυβέρνηση της Ιερουσαλήμ να μπει στη διαδικασία να τελειώσουν πρώτα οι εκλογές και στη συνέχεια να βάλει από την επομένη τα δύσκολα για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Μια υπερβολικά εντυπωσιακή κίνηση, ενώ χτύπημα του Ισραήλ, βεβαίως μπορεί να προκαλέσει μια ανταπάντηση, η οποία μετά θα χρησιμοποιηθεί για να υπάρξει μια νέα απάντηση, ένα tit for tat, το οποίο πριν τις αμερικανικές εκλογές θα είναι επικίνδυνο και θα είναι και παρεξηγήσιμο από τις, και από τις δύο πλευρές τις αμερικανικές. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σαφές ότι αν τα πράγματα φτάνουν στα άκρα 3-4 μέρες πριν τις αμερικανικές εκλογές, αυτό είναι κάτι που κανείς υποψήφιος Αμερικανός λογικά δεν θα το ήθελε. Άρα πιστεύω και ελπίζω ότι ο Ισραήλ θα απαντήσει, αλλά θα απαντήσει με έναν τρόπο που είναι στοχευμένος, παρά την προσπάθεια του Ιράν, το είδαμε και χθες προχθές, mm-hmm. με την προσπάθεια χτυπήματος των Νετανιάου, τον Ισραήλ Πρωθυπουργό, την προσπάθεια του Ιράν να προκαλέσει το Ισραήλ. Απ' την άλλη μεριά, πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ιράν δεν είναι έτοιμο για ένα διακρατικό πόλεμο, πραγματικό πόλεμο, εφόλης διακρατικό πόλεμο Ιράν-Ισραήλ. Δεν είναι έτοιμο γιατί δεν έχει αεράμινα, δεν έχει αεροπορία ούτε κατά διάνοια που μπορεί να συγκριθεί με την Ισραηλινή. Δεν είναι έτοιμο επίσης διότι βεβαίως στο εσωτερικό του Ιράν υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι το θεοκρατικό καθεστώς και κυρίως οι φρουροί της επανάστασης πάνω στους οποίους βασίζεται το θεοκρατικό καθεστώς έχουν πολύ περιορισμένη νομιμοποίηση στα αστικά κέντρα. Στα αστικά κέντρα αυξάνεται η δυσφορία. Ούτως ή άλλως, όπως γνωρίζετε, στο παρελθόν το Ιράν δεν ήταν μια αντιαμερικανική κοινωνία. Καθάλληλα,
μια φιλοδυτική κοινωνία.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έτσι. Άρα μετά την επανάσταση τη λεγόμενη του σκοταδισμού, να το πω πολύ απλά, εκεί βεβαίως υπήρξε μια καταπίεση στιγμή η οποία ανέτρεψε τάσεις και ακύρωσε προτιμήσεις. Αλλά όσο η οικονομική κρίση, γιατί υπάρχει οικονομική κρίση, υπάρχει πληθωρισμός εδώ και χρόνια, τα τελευταίους μήνες ο πληθωρισμός καλπάζει στο Ιράν, φαίνεται ότι αυτό το καθεστώς των φρόνων της Επανάστασης έχει επιβληθεί πάνω στην Ιρανική κοινωνία, η οποία σφιχτιά, ειδικά στα αστικά κέντρα. Κατά συνέπεια, μια εντατικοποίηση μετά τις αμερικανικές εκλογές όμως θα μπορούσε να έχει ένα νόημα να δοθεί ένα σήμα στην Ιρανική αντιπολίτευση να γίνει πιο τολμηρή, ελπίζοντας ότι μπορεί κάποτε να εξολοθρεύσει αυτή τη γάγγρανα, η οποία καταστρέφει την κατά τα λοιπά πολύ άξια έτσι, Ιρανική κοινωνία. Αυτό όμως μετά τις αμερικανικές εκλογές. Νομίζω ότι μια μεγάλη ένταση πριν τις αμερικανικές εκλογές μπορεί να παίξει ρόλους που κανένας από τους υποψήφιους δεν θα ήθελε να διαδραματίσει ή να διαδραματίσει η εξέλιξη.
Εκτιμώ και πολύ πιστεύω, εκτιμούν ότι το ίδιο, ότι η δραστηριοποίηση του Ισραήλ προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, η ομιλία Νετανιάχου από του βήματος του της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δείχνει μια τάση τακτοποίησης, αντιμετώπισης αν θέλετε προβλημάτων τα οποία σπρώχτηκαν κάτω από το χαλί αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εν πάση περιπτώσει έμεναν κάποτε εν υπνώση, κάποτε είχαμε εξάρσεις. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Κώστα Λαύδα, βλέπετε ότι πλέον και οι Ηνωμένες Πολιτείες και γενικότερα η Δύση πιέζονται από τις εξελίξεις για μια διαφορετική αντιμετώπιση των προβλημάτων της ευρύτερης περιοχής εν ώψη και του γεγονότος ότι τόσο στο ζήτημα των πηγών και των δρόμων της ενέργειας όσο και στο ζήτημα των δρόμων του εμπορίου, πλέον έχουμε ευθεία αντιπαράθεση ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή και εάν αυτό συμβεί, βλέπετε αλλαγές συνόρων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Θα ξεκινήσω από ένα θετικό σημείο. Είναι θετικό ότι τα πρωτόκολλα του Αβραάμ, τα οποία είχαν υπογραφεί σε διμερές επίπεδο και είχαν ξεκινήσει μεταξύ Ισραήλ και αραβικών χωρών, σε διμερή επίπεδο όμως, την περίοδο της προεδρίας Τραμπ το 2020 στην Ουάσιγκτον, αυτά παραμένουν, και είναι θετικό σημείο, εν ενεργεία. Η προσπάθεια της Χαμάς με την τρομακτική, τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ να ακυρώσει ουσιαστικά αυτή την επαναπροσέγγιση μεταξύ Ισραήλ και Αράβων γειτόνων δεν πέτυχε. Κατά συνέπεια, αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε με τη συμφωνία του Αβραάμ, παρά την επίθεση της Χαμάς, παρά τον πόλεμο, παραμένει ζωντανή. Βλέπετε ότι οι περισσότερες αραβικές χώρες δεν επιθυμούν μια σύγκρουση με το Ισραήλ. Βλέπετε ότι οι περισσότερες αραβικές χώρες αρχίζουν και σκέφτονται πως είναι καλύτερα το Ισραήλ να μπορέσει να κάνει αυτή τη βρώμικη δουλειά του να ξεκαθαρίσει την επικίνδυνη Χεσμπολά και την επίσης για διαφορετικούς, ελαφρώς διαφορετικούς λόγους επικίνδυνη Χαμάς, παρά να ταυτιστούν αυτές οι χώρες. Αναφέρομαι στα Εμμυράτα, αναφέρομαι στη Σαουδική Αραβία, αναφέρομαι βεβαίως στο βασίλειο της Ιορδανίας. Είναι χώρες οι οποίες δεν θέλουν να πάνε πίσω σε μια αντιπαλότητα τύπου δεκαετίας 60 με το Ισραήλ. Αυτό είναι θετικό. Ξεκίνησε με τα πρωτόκολλα του Αβραάμ το 20, δείχνει μια γενικότερη τάση που μόνο θετική μπορεί να την περιγράψει κανείς. Τώρα, αυτό που λέτε εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες και όχι μόνο από μεγαλοπαράγοντες όπως είναι η Φερρυππίν, η ενεργειακή πολιτική της Κίνας, ή η Φερρυππίν, το πόσο αυτή τη στιγμή στον Ινδοειρηνικό διαμορφώνεται ένα πλαίσιο αντιπαράθεση μεταξύ δυνάμεων όπως είναι η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, που λίγο πολύ τάσσονται με τις ΗΠΑ και δυνάμεων οι οποίες έχουν την προτίμηση προς την Κίνα. Νομίζω είναι πιο σύνθετα τα πράγματα, διότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτή τη στιγμή η συνέχιση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου θα δημιουργήσει προϋποθέσεις αρνητικές αναφορικά και τις σχέσεις Δύσης-Κίνας και μάλιστα αρνητικές με την έννοια ότι θα σπρώξει τη Ρωσία όσο ο πόλεμος διαρκεί. Υπάρχει αυτή η αντλία αίματος, έτσι, αιμορραγή συνέχεια, όχι μόνο η Ουκρανία αλλά και η Ρωσία. Άρα η Ρωσία σα πρόχνεται όλο και περισσότερο στην αγκαλιά της Κίνας ως μια υποδέστερη, δεύτερη δύναμη μπροστά στην Κίνα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχεί και να μην το θέλουμε. Όπως δεν το θέλει η Ινδία, για παράδειγμα. Αν δούμε το πλαίσιο των διεθνών σχέσεων στην Ασία και στον Ινδοειρηνικό, η Ινδία, η οποία εν πολλής είναι πολύ κοντά μας σε πάρα πολλά θέματα, για παράδειγμα τον κίνδυνο του Ισλαμισμού, έτσι, τόσο του Πακιστάν στην περιοχή της, όσο και της Τουρκίας στην περιοχή μας. Παρ' όλα αυτά, θέλει κάπως να στηρίξει τη Ρωσία, γιατί δεν θέλει μια Ρωσία υπηρέτη της Κίνας. Αυτό πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις, ότι τα κριτήρια και τα κίνητρα είναι πολύ σύνθετα. Και άρα, όποιος λέει ότι πρέπει να υπάρξει με διαπραγματεύσεις, με σεβασμό και των ουκρανικών θέσεων, μία σταδιακή αποκλιμάκωση, ότι δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε δηλαδή ότι το Κρεμλίνο θα πέσει τα γόνατα επειδή έτσι το θέλει το Κίεβο, γιατί μέχρι να συμβεί αυτό, που δεν θα συμβεί δυστυχώς, μπορεί να έχουμε πάρα πολλές άσχημες εκπλήξεις. Όσοι το λένε αυτό, πιστεύω ότι έχουν δίκιο, με την έννοια ότι πρέπει να βρεθούν τρόποι και στη Μέση Ανατολή και στο Ρωσο-Ουκρανικό να εκτονωθεί ένταση μέσω κάποιων εκεχηρίων ή μιας εκεχηρίας διαρκείας, ώστε να απαλληφθούν και ανησυχίες άλλων κέντρων, όπως στην Ασία για παράδειγμα η Ινδία, που θεωρούν ότι αυτό το παιχνίδι, χωρίς να ταυτίζονται με τη Ρωσία, τελικώς δεν τους κάνει καλό. Η Ινδία γι' αυτό ανησυχεί και γι' αυτό ενίοτε στηρίζει τη Ρωσία, γιατί βεβαίως θέλει να μην τη δει απλά και μόνο ταυτισμένη με την Κίνα. Το ίδιο θα έπρεπε, νομίζω και εμείς, θα έπρεπε να θεωρήσουμε ότι μας ενδιαφέρει σε αυτόν τον πολυκεντρικό κόσμο, ο οποίος καλώς ή κακώς αναδύεται, να έχουμε υπόψη μας όχι μόνο τις μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ, όπως η Ρωσία, η Κίνα, η Γαλλία, η Βρετανία, αλλά και αναδυόμενες μεσαίες δυνάμεις, περιφερειακές δυνάμεις, μερικές τις οποίες, όπως βεβαίως η Ινδία, είναι και πυρηνικές δυνάμεις. Όπως δυστυχώς όμως είναι και η Βόρεια Κορέα. Όπως δυστυχώς πυρηνική δύναμη είναι και το Πακιστάν. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ πιο σύνθετο. Εμείς οφείλουμε να εμβαθύνουμε τις διμερείς μας σχέσεις και με τις ΗΠΑ και με τη Γαλλία, παράλληλα κοιτάζοντας στο πλαίσιο της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας και εννοείται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράλληλα όμως κοιτάζοντας όλο και περισσότερο σε αυτό το σύνθετο και δύσκολο κόσμο, το πώς θα αντιλαμβανόμαστε και οπτικές γωνίες αναδυόμενων μεσαίων και περιφερειακών δυνάμεων, μερικές από τις οποίες είναι και δυνάμεις μεγάλες, με την έννοια ότι είναι πυρηνικές, έτσι όπως η Ινδία, mm-hmm. που χωρίς να ταυτίζονται με εμάς ή με τις ΗΠΑ ή με τη Γαλλία, είναι πολύ πιο κοντά σε εμάς από ότι οι χώρες οι οποίες θα πάνε καλά με την Τουρκία, όπως το Πακιστάν, Φερρυπίν, έτσι. Άρα θέλει μια μεγαλύτερη, ας το πούμε έτσι, πλανητικού επίπεδου φαντασία στο σχεδιασμό εξωτερικής πολιτικής. Και αυτό προϋποθέτει επίσης και την ήπια ισχύ, αλλά προϋποθέτει όπου χρειάζεται και την απόλυτη, ας το πούμε έτσι, εξωτερήκευση της πεποίθησης ότι αν χρειαστεί και η σκληρή ισχύ θα αξιοποιηθεί. Αυτό είναι που δεν βλέπει νομίζω η Τουρκία και θεωρεί ότι όσο και αν εξοπλιζόμαστε, σε τελική ανάλυση η φιλανδοποίηση καταδοκεί.
Αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Κώστα Λάβδα, θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για την συνομιλία που είχαμε, η οποία φώτισε όλα εκείνα τα σημεία εθνικού ενδιαφέροντος, ενδιαφέροντος για την Ελλάδα και για την Κύπρο, αλλά και όλες εκείνες τις εξελίξεις τις οποίες θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας μπαίνοντας σε μια διαδικασία τους επόμενους μήνες. Άλλοι λένε, την ονομάζουν διαδικασία αξιοποίησης έτσι του παράθυρου ευκαιρίας που άνοιξε και άλλοι την ονομάζουν μια πολύ επικίνδυνη πορεία η οποία θα πρέπει να αναστραφεί. Σε κάθε περίπτωση εδώ είμαστε για να εκτιμήσουμε και αργότερα αυτές τις εξελίξεις. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και να σας ευχαριστήσω θερμά γιατί πάντα οι συζητήσεις μαζί σας μέσα από έναν εκλαϊκευμένο επιστημονικό λόγο φτάνουν στους ακροατές μας ως αφετηρίες προβληματισμού για αυτά που μας αφορούν.
Ευχαριστώ και εγώ κύριε Χούπη. Είναι πάντα η συζήτησή μας πολύ ουσιαστική και μου δίνει μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και δική μου χαρά και εγώ σας ευχαριστώ. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος, κυρίες και κύριοι, που ρύθμισε τον ήχο. Και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!